του Μπρετ Στίβενς. Ένας οξυδερκής φίλος παρατήρησε πρόσφατα ότι η σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή συνοψίζεται σε ένα ερώτημα σχετικά με δύο ημερομηνίες, ποια ιστορική στιγμή είναι πιθανότερο να ανατραπεί, το 1948 ή το 1979. Οι ημερομηνίες αναφέρονται στη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και, 31 χρόνια αργότερα, στην Ιρανική Επανάσταση. Το συμπέρασμα της ερώτησης είναι ότι είναι ή το ένα ή το άλλο, το Εβραϊκό κράτος και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορούν να συνυπάρξουν μόνιμα, τουλάχιστον όσο το δεύτερο προσπαθεί να καταστρέψει το πρώτο. Οι τελευταίες ημέρες έφεραν στο προσκήνιο δύο πιθανά οχήματα για την ανατροπή τους. Υπήρξε, πρώτον, η ανακοίνωση του Καρίμ Χάν, του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ότι θα ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ. Η απόφαση αυτή είναι απίθανο να οδηγήσει ποτέ σε συλλήψεις, πολύ περισσότερο σε ποινικές καταδίκες. Η κυβέρνηση Biden έχει ήδη καταγγείλει την απόφαση και ακόμη και χώρες λιγότερο φιλικές προς το Ισραήλ είναι απίθανο να συλλάβουν τον ηγέτη ενός έθνους με πυρηνικά όπλα και μια ισχυρή υπηρεσία πληροφοριών. Αλλά η ανακοίνωση αποτελεί μέρος της ίδιας ευρείας στρατηγικής που οι αντίπαλοι του Ισραήλ πιστεύουν ότι θα είναι τελικά η πτώση του κράτους, η διεθνής απονομιμοποίηση και απομόνωση, που θα οδηγήσει σε σταδιακή κατάρρευση από το εσωτερικό του ή σε κατάκτηση από το εξωτερικό. Ακόμα και η απόφαση του Χάν να επιδιώξει τη σύλληψη τριών ηγετών της Χαμάς μαζί με τον Νετανιάχου και τον Γκαλάντ είναι σύμφωνη με τη συνολική στρατηγική, καθώς θέτει τους ηγέτες του Ισραήλ σε ηθική ισοτιμία με μια τριάδα τρομοκρατών. Έπειτα, υπήρξε την Κυριακή ο θάνατος του Προέδρου του Ιράν, Εμπραχήμ Ράισι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Χόσεϊν Αμίρ Αμπντολαχιάν, και έξι άλλων ανθρώπων προφανώς ήταν δυστύχημα προφανώς επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν, να κατέπεσε από ξένους ή εγχώριους σαμποτέρ. Αλλά όποια και αν ήταν η αιτία της συντριβής, προδίδει και προμηνεί η αδυναμία του καθεστώτος. Προδίδει, διότι τα ικανά κράτη θα έπρεπε να είναι σε θέση να πετούν αεροσκάφη VIP χωρίς περιστατικά, η αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι το αεροπορικό δυστύχημα που σκότωσε τον πρόεδρο της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι και 95 άλλους το 2010. Και προμηνύει, διότι ο Ράισι, ένας ακραίος σκληροπυρηνικός που έδειξε τα δόντια του ως εισαγγελέα στη δεκαετία του 1980 στέλνοντας χιλιάδες φυλακισμένους στην Ανχόνη, θεωρήθηκε ευρέως ως διάδοχος του 85χρονου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χάμενεϊ. Τώρα η χώρα πρέπει, εντός 50 ημερών, να διενεργήσει εκλογές που θα υπογραμμίσουν τη βαθιά αντιδημοτικότητα του καθεστώτος, η προσέλευση των ψηφοφόρων μειώνεται εδώ και χρόνια, καθώς ο Χάμενεϊ περιορίζει την εκλογική λίστα σε όλους τους υποψηφίους εκτός από τους πιο σκληροπυρηνικούς. Θέτει επίσης τις βάσεις για μια μάχη εξουσίας για τη διαδοχή του, ιδίως δεδομένης της ευρείας απροθυμίας να παραδώσει τη θέση στον αντιδημοφιλή γιο του Χάμενεϊ, Μοντσταμπά, μετατρέποντας ουσιαστικά το καθεστώς στο είδος της μοναρχίας που επεδίωκε να αντικαταστήσει. Προσθέστε σε αυτό το μείγμα μια βαθιά οικονομική κρίση, το ιρανικό ριάλ διαπραγματεύεται τώρα σε περίπου 577.000 αναδολάριο στην ανεξέλεγκτη αγορά μαζί με την παρατεταμένη οργή για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του 2022, και το ενδεχόμενο σοβαρής αστάθειας ή απότομης κατάρρευσης του καθεστώτος είναι πραγματικό. Ποια χώρα είναι λοιπόν πιο ευάλωτη, το Ισραήλ ή το Ιράν? Ο μοναδικός σοβαρότερος κίνδυνος για το Ισραήλ, όπως το έθεσε κάποτε ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Ακμπάρ Ραφσαντζανί, είναι ότι η χρήση έστω και μιας πυρηνικής βόμβας μέσα στο Ισραήλ θα καταστρέψει τα πάντα, ωστόσο θα βλάψει μόνο τον Ισλαμικό κόσμο. Δεν είναι παράλογο να σκεφτόμαστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η επέκταση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, και η αδιαφάνεια του σχετικά με αυτές, θα έπρεπε να ανησυχεί το δυτικό κόσμο πολύ περισσότερο από ό,τι προφανώς κάνει. Αλλά οι κίνδυνοι για το Ισραήλ από τις κινήσεις στο ICC, για το θέμα αυτό, από τις διαμαρτυρίες της Πανεπιστημίου Πόλης, τις προσπάθειες μποϊκοτάς και απομάκρυνσης ή τα διάφορα είδη εμπάργκο όπλων είναι ελάχιστοι. Σε αντίθεση με ορισμένες απόψεις, οι Ισραηλινοί δεν είναι επικιστές αποικιοκράτες. Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι κατάγονται αρχικά από τη γη του Ισραήλ, επειδή έτσι είναι. Και ο σιωνισμός, που απέχει πολύ από το να είναι ένα αποικιοκρατικό σχέδιο, είναι ο παλαιότερος αντιαποικιοκρατικός αγώνας στην ιστορία, που ξεκινάει από τη Ρωμαϊκή εποχή, αν όχι από τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία πριν από αυτήν. Όσο για την ιδέα ότι οι Ισραηλινοί Εβραίοι πρέπει να επιστρέψουν, όπως οι Γάλλοι Πιέτζ Νουάρ της Αλγερίας, στα εδάφη των προγόνων τους που και τι είναι αυτό, στα εδάφη των ρωσικών πογκρόμ, ή των αραβικών σφαγών, ή του ολοκαυτώματος, οι πιο σκληροί επικριτές του Ισραήλ τείνουν να χάνουν το νόημα, αλλά οι Ισραηλινοί όχι, δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε, γεγονός που υπογραμμίζεται από τα κύματα μίσους που κατακλείζουν τώρα τις εβραϊκές κοινότητες της Διασποράς. Όσο περισσότερη πίεση ασκείται στο Ισραήλ για να υποχωρήσει μπροστά στους εχθρούς του, τόσο περισσότερο σιωνισμός θα δημιουργηθεί. Τίποτα δεν αποκρισταλώνει τόσο πολύ την εβραϊκή ταυτότητα όσο αυτές οι καθημερινές υπενθυμίσεις της μυσαλλοδοξίας. Για το Ιράν, η κύρια απειλή για το καθεστώς προέρχεται από το εσωτερικό και από τα κάτω. Είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς ότι πριν από τις μαζικές διαμαρτυρίες του 2022 για τις μαντήλες και τα δικαιώματα των γυναικών ευρύτερα, υπήρχαν οι μαζικές διαμαρτυρίες του 2019 για την τιμή των καυσίμων και οι διαμαρτυρίες του 2018 για τις οικονομικές συνθήκες. Ή ότι, 10 χρόνια νωρίτερα, υπήρξε η πράσινη επανάσταση του 2009 για τις κλεμμένες εκλογές ή οι διαμαρτυρίες των Ιρανών φοιτητών του 1999. Αν και το καθεστώς έχει αποδειχθεί ικανό στην καταστολή της διαφωνίας με εξαιρετικά βία μέσα, ο συνάδελφος μου Νίκ Κρίστοφ έχει γράψει δυναμικά για τη χρήση μαζικών βιασμών ως μέσο καταστολής της αντιπολίτευσης, κάτι που κατά κάποιο τρόπο απέτυχε να προκαλέσει μεγάλη κατακραυγή σε μέρη όπως το Κολουμπία ή το Μπέρκλι, η αυξανόμενη συχνότητα και διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων θα πρέπει να μας λέει κάτι. Για την ακρίβεια, δύο πράγματα: το απόθεμα του δημόσιου θυμού για το καθεστώς αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι βάσεις υποστήριξης του συνεχίζουν να μειώνονται. Με το θάνατο του Ράισι, αυτή η φθήνουσα βάση μπορεί, ταυτόχρονα, να διαιρείται. Ένας άτυπος νόμος των οικονομικών, που πήρε το όνομα του από τον αείμνηστο Χέρμπερτ Στάιν, ορίζει ότι οι τάσεις που δεν μπορούν να συνεχιστούν, δεν πρόκειται να συνεχιστούν. Θα πρέπει να αποτελεί νόμο και για την πολιτική επιβίωση. Όπως και το Ιράν, το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει βαθιά εγχώρια τρωτά σημεία, μερικά μόνο από τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο κατά τους μήνες των διαμαρτυριών για τη δικαστική μεταρρύθμιση που προηγήθηκαν τις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον, το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με τον ακροδεξιό εξτρεμισμό, την αντίσταση των υπερορθόδοξων να εκπληρώσουν τις αστικές τους υποχρεώσεις ή το απότερο ζήτημα ενός ενδεχόμενου Παλαιστινιακού κράτους. Αλλά τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται να θέσει σε κίνδυνο τις βαθύτερες πεπιθήσεις του σιωνισμού, ότι οι Εβραίοι έχουν το δικαίωμα να κυβερνούν τους εαυτούς τους ως κυρίαρχο κράτος στην αρχική τους πατρίδα. Για τους ηγέτες του Ιράν, οι κίνδυνοι είναι σοβαρότεροι. Πάντα ισχυρίζονταν ότι είναι η εμπροστοφυλακή μιας Ισλαμικής επανάστασης, αλλά φαίνεται να έχουν ξεχάσει ότι οι επαναστάσεις έχουν μια ιστορία στο να τρώνε τα παιδιά τους. Οι Ιρανοί, σε γενικές γραμμές, δεν θέλουν να είναι Ισλαμιστές. Αλλά το Ισραήλ θέλει, και θα πολεμήσει, για να παραμείνει το ίδιο. The New York Times.